ዜና ብምንያ ኽትሰምዑ ጸኒሑም ይቕንየልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሰግር፣ ኣብ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዓለም ለኻዊ ምርድዳእ ዛጊድ የለን። ሃገራት ኣፍሪካ ግን ሓደ እስትራተጂ ንምውፃእ ተቐሪበን ኣለዋ ይብል ዝበጽሐና ጸብጻብ። ናይ ዓለም ውዓይ እናወሰኸ ካብ ዝኸይድ ቀረበ ዓመታት ንነዘ ኣፍሪካ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ኣየር የጋጥማ ኣሎ። መሳርሕትና ጆ ዲ ካፖዋ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ዶክተር ጆሴፍ ሙካባና ኣብ ትካል ሜትሮሎጂ ዓለም ዳይረክተር ኣፍሪካን ዘይማዕበላ ሃገራትን እዮም። ንሶም እታ ኣህጉር ኣብ ቅድመ ግንባር ለውጢ ኩነታት ኣየር እያ ዘላ ይብሉ። እታ ኣህጉር ኣብ ሜትሮሎጂ ዝተዋደደ ኣፍሪካዊ እስትራቴጂ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ረቂቕ እስትራቴጂ ከም ዘውፅአት ይሕብሩ።
ኣፍሪካ ኢዝ ዘ ሞስት ቨነራብል ኮንቲነንት ወን ኢት ካምስ ቱ ክላይሜት ቼንጅ።
ብዛዕባ ለውጢ ኩነታት ኣየር ክንዛረብ እንተ ኮይና እታ ኣዝያ ንሓደጋ ዝተቓልዐት ኣህጉር ኣፍሪካ እያ። ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ምዕባለ ካብ ዝርከባ 48 ሃገራት ዓለም እተን 33 ኣብ ኣፍሪካ እየን ዝርከባ። ምስ ኩነታት ለውጢ ኣየር ምትዕርራይ ምግባር ቀዳምነት ኣፍሪካ ክኸውን ኣሎ።
ኣብ ከባቢታት ፖላር በረድ እናመኸኸ ብራኸ ባሕሪ እናወሰኸ ኣናእሽቱ ደሴታት እናተውሓጣን ኣብ ወሰናት ማይ ድማ ሓደጋ ይስዕብ ከም ዘሎን ወሲኾም ይገልጹ። ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ 25-50 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ብራኸ ዝርከቡ ወሰናት ማይ ብማይ ክውሓጡ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ብምውሳኽ ምውሳኽ ብራኸ ባሕርታት ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝተኣሳሰረ ሽግር ብምስዓብ ሕፅረት ዝናብ ብኡቢሉ ድማ ምግቢ ክጠፍእን ዓፀቦ ክኽሰትን እናገበረ እዩ ኢሎም ንሶም። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብ ገሊኦም ከባብታት ድርቂ፣ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ድማ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝናብ እናወቕዐ ውሑድ ብምዕለቕላቕ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዓብዪ ዕንወት ከስዕብ ይረአ ኣሎ። ስጋኣት ኩነታት ለውጢ ኣየር ኣፍሪካ ንምውጋድ ትካል ሜትሮሎጂ ዓለምን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ጉባኤ ጸዊዖም ናብ 50 ዝጽጉዑ ሚኒስትራት ተሳቲፎም ነይሮም። እቲ ኣኼባ ናይ ናይሮቢ ኣዋጅ ክወፅእ ዝገበረ እዩ። ካልእ ውፅኢት ኣኼባ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሜትሮሎጂ ናይ ኣፍሪካ ሚኒስትራት ኮንፈረንስ ብኣስሮተ ቃል ኣምኮም ክጣየሽ ገይሩ ይብሉ ንሶም።
was formed to be a high level mechanism for development of meteorology.
AMCOMET of Africa ulumat meteorology kemay kem zifetsam bezilala birki mengedi zetalalishiyu etom ministrat nistwada de strategy meteorology africa khinsats hatitom nerom tahantitso domallo
et strategy zebenawi technologyin sainisawi meredatan kemuun ዝጸንሐ ፍልጠትን ኣዋዲዱ ዝሓዘ እዩ። ካብ 26 ክሳብ 30 ጉንበት ሰበ ስልጣን ኣምኮመት ኣብ ሃራሪ ክራኸቡ እዮም። እቶም ሰበ ስልጣን ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ጥቅምቲ ንዝካየድ ኮንፈረንስ ረቂቕ እስትራቴጂ ሓንጺጾም ክቐርቡ እዮም።